Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Congo aho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rugiye gusubira gukora amaperereza ku byaha bitandukanye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Diane Nini Nahazwe haratugezaho inkuru ku buryo burambuye.
Umushikirizi wa manza mukuru wa CPI Karim Khan yavuze ko amatohoza agiye gukorwa kuri Congo azoshimikira hanini ku mabibi kekwa ko yakorewe mu ntara ya Kivu ya ruguru kuva mu 2022. Karim Khan avuga ko amabibi bayakorewe muri iyo ntara arimo ivyaha vy'intambara na ndengerabutungane. Yavuze ko ari amatohoza azokwerekana neza uruhara rw'abatandukanye bayegekwa ko. Uwo mutegetsi muri CPI abandanya gusigura ko intambara iri muri Republika Demokarasi ya Congo ifise imizi mu 2022 igihe CPI yatangura gukora amatohoza kuri ico gihugu. Amatohoza ya CPI muri Congo agiye gusubira kuba inyuma yuko mu kwezi kwa gatanu ko mu 2023 leta ya Congo yasavye ko aba amatohoza yimbitse kuco ico gihugu cita ubusahuzi bukorwa mu rwenge n'abasirikare b'u Rwanda n'umugwi wa M23 mu buseruko bwa Congo.